хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. У сьогоднішній програмі вірші, присвячені політв'язням. Ви почуєте так само твори про тих, хто їх кинув за крати, і твори, написані за тюремними мурами. Починаємо з алегоричного вірша, записаного на телефоні автоотказнику радіо Мінчуком Іллем Багадяжем, який асоціює поезію з тюрмою, а прозу зі свободою.
«Украв я прозу у народа, вовеки нет ее сильней, чтоб все, гнетущее свободу, ушло, не ждало у дверей. Стремглав промчались жизни кони в отчизне предков и отцов, ведь не было у нас пророков, как не было и мудрецов. Скажу вам честно, не лукавя, не дам за это и рубля. Я музу буду лучше славить, не каждый путник за меня. Украл я прозу у народа, видать, не здешняя она. Упав, как древний змей у брода, и жребий бросил для меня. Года промчат, как в поле ветер, их не вернуть уже назад. Сегодня вам лишь 49, а завтра будет 50.
Гэта быў Ілля Багадзяж з Менску. А віцяблянін Александр Яцкевіч даслаў паэтычнае прысвячэнне ўсім беларускім палітвязням, вызваленым і тым, хто яшчэ застаецца за кратамі. Чытаю ягоны твор. «Пасадзілі птаха ў клетку, дзе няма свабоды, дзе заўсёды знойдуць светку, што не той пароды. Крылы ўсе паабразалі, не лятай высока, яму вочы завязалі, не глядзі далёка. Пададуць падачку зрэдку, каб з ног не зваліўся, толькі бачыў неба ў клетку, на яго маліўся». На пытанне, хто абразае крылы змагарам за свабоду, нашы аўтары адказваюць адназначна. Вось караценькі твор аўтара, які назваўся «Настаўнікам вельмі сталага веку».
«Из грязи выбился он в князи, сидит на троне золотом, а он не догадался разве, что продолжает быть дерьмом».
Свой вершаваны адказ на пытанне, дакуль у Беларусі не будзе свабоды, даслаў і наш сталы слухач са Слуцку Анатоль Балакір.
Он любит долго выступать, одним лапшу цеплять на уши, других в ошибках обвинять, не головой, а жопой слушать. Растут ледовые дворцы, мы круче всех, не лыком шиты, летят гонцы во все концы, опять вымаливать кредиты. Не я у развали виноват. Отставкой мне не угрожайте, сестра Европа, русский брат. Не добивайте, а спасайте. Мы центр болота. Так уж вышло. Чем речь длинней, тем меньше смысла. Тогда лишь только все пройдет. Когда лукавый прочь уйдет.
А пакуль улада Украине застаецца у тых же руках, наша пошта протягивая поўніцца вершами с затурэмных кратов. Вось які твор атрымалі мы ад Ігара Міхнаўца, вязня Івацевіцкай калоніі. Чытаю. Восень прыгажуня надышла маўкліва, мне яе прыемна адчуваць. Нават валадарка сціхла сіратліва, аб сваім як быццам лёсе разважаць. Сцеражыся, восень, не пляшы вяртліва, бо цябе таксама проста затрымаць. Ведаеш, у Мінску знікла нават дзіва, на цябе прасцей ім дзіка паляваць. Ты ратуйся, восень, не спяшай імкліва у жоўты колер лісце фарбаваць, бо не будзе гэтак у кайданках жартліва за дажджамі знараў моўчкі назіраць. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. А цяпер прапануем вам паслухаць вершы з-за кратаў Уладзіміра Яроменка. Ён пісаў іх у турмах КДБ, Валадаркі і калоніі «Відзьба-3». Уладзімір быў засуджаны на 3 гады за ўдзел у акцыях пратэсту супроць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году і вызвалены 13 жніўня па памілаванні. З-за кратаў ён вынес некалькі дзясяткаў вершаў. Частка ягоных твораў гучала на нашых хвалях 20 жніўня і 10 верасня, а сёння новыя турэмныя вершы Уладзіміра Яроменка. При мікрафоне аўтар.
Незаўважна пралятаюць дні, застаўляюць смутак на душы. Раптам узгадаю аб зямлі, дзе жыццё мне Господ падарыў. Памятаю, як яшчэ дзіцём, лётам па заўголі цэлы дзень. Ну а зараз быццам бы праклён, сярод сцен я схаваны ад людзей, ад машын, ад свету, ад жыцця. Я зняволены, не зведаўшы свабоды, пэўна доля ўжо такая ёсць мая, марна існаваць так год за годам. Быццам каласок сярод былі, паміраючы, я змушаны глядзець, як пакутае дзядоў маіх зямля, чуць бездапаможны енк людзей. Застаецца мне маліцца і чакаць, мо пачуе Бог маю малітву і спазнае шчасце родны край перад тым, як я зямлю пакіну. Вольны вецер прабіўся ў акно, прасачыўся скрозь стужкі раснічак, пах свабоды бы келіх з віном, а п'яней ж глыточак зрабіўшы. Зведу смак я такога віна, але нават глыточак маленькі не аддаў мне ніхто задарма. Мае кошт ён, як і ўсё ў гэтым свеце. Кошт свабоды для краю майго, гэта турмы, пакуты ды слёзы, калі здольны плаціць ты яго, будзе ўрэшце табе перамога. Рызыкнуў я той кошт заплаціць. Ну а зараз пішу вам за кратаў, хутка будзем свабоднымі жыць, бо не вечны рэжым той вусаты. Між хлуснімі тусні ды падману, дзе не бачна ні кроплі душы, ці сядзець і маўчаць, ці змагацца, для сябе выбраць мусіш і ты. Пэўна будзе прасцей і надзейней, моўчкі бачыць, як катаюць тых, хто абраў для сябе шлях прасцерні, каб жыццё па сумленні пражыць. Можна жыць, абышоўшы прыгоды, і дрыжэць бы той трус пад кустом, бесхрыбётнай маўклівай істотай і згубіцца ў шэрасці дзён. Можна ж дзеля сваіх ідэалаў, дзеля праўды і краю свайго, ахвяруючы ўсім, што ты маеш, несці людзям любоў і святло. Я ніхто, каб даваць вам парады. Кожны ў стане і сам вырашаць, жыць свой век і змагацца за праўду, ці баяцца і смерці чакаць. Я ведаю, што хутка час ляціць, і хутка прыйдзе сонечнае лета. На жаль, пабачу я нябёс блакіт у спецадзенні з біркаю на сэрцы. Я не чакаю міласці суддзі і не шукаю праўды ў прысудзе. Адзінае сумую па сям'і і па сябрах. Бясконца іх люблю я. Я не трымаю зла на тых людзей, што ў мяне свабоду адабралі. З ярмом на шыі хай жывуць свой век, бо самі сабе лёс такі абралі. Няхай даруе Бог ім за грахі. Я ж буду жыць і аб свабодзе марыць. Я ведаю, час хутка праляціць, і зажывуць на сэрцы маім раны. Ну вось і надышоў той час, калі прыйдзецца пэўна развітацца. Але ж не хочацца, мне хочацца да вас. Я не хачу тут болей заставацца. Але ж, на жаль, не ад мяне залежыць, што будзе заўтра, што мне Бог спашле. І застаецца думкай сябе цешыць, што будзе добра ўсё і ліха аб мяне. А зараз ноч, і трэба мне заснуць, бо заўтра цяжкі дзень і вырашальні. Мне суд высокі вынесе прысуд, апошні верш, але не развітальны. Шкада, што не магу быць побач з вамі, але ж не я так вырашыў, а лёс. Хачу, каб ведалі вы днямі і начамі, я з вамі думкамі ўсім наперакор. Я не хачу скарацца і не буду. Хай не палохае мяне габ'ё. Упарта я і моцна сцяўшы зубы, пайду наперад, дзе гарыць святло. Святло, што не затушыць каты. Яно не згасне праз рэпрэсіі і смерць. І прыйдзе час. Святло, зламаўшы краты, над Беларусю будзе праўдаю зіхцець. Адзіны момант у маім жыцці і далейшы вырашаны лёс. Я не думаў, што тады рабіў, узляцеўшы раптам да нябёс. Падалося на адно імгненне, што свабоду я тады знайшоў. А пасля паломаныя дзверы, крыкі, болі, слёзы, гвалт і кроў. Бы жывёлін дзікіх заганялі, бы драпежнікаў шчамілі па вуглах. І дубінкамі бязлітасна збівалі, каб мацнеў сярод народа страх. І кідалі ў турмы без разбору, паламаўшы не один юнацкий лёс. Тих, хто любить крась один і родний, болей за власне життё. Не забуду я ніколи момент, коли лесь свободу не здобив. Не шкодую я об тим, що зробив. Був би шанец, так я ще раз повторив. Мой родный край, родима мати, николи не забудусь у тебе. Хай гора шмат мне довелось споткати, а лишь удячный я за все тебе. Нехай один от одного далеко, так склав слез городный наш с тобой. А лишь тримаю сердце я своим глубоко, прозристый, светлый, чистый в образ твой. У снах я бачу тебе кожную ночу, твои лясы, возеры, реки ды поли. Як по обшарах я по воле крочу, на жаль расстались с тобой мы назавжды. А лишь осталась со мной надея, хоть перед смертью повернуться до тебе. Еще хоть раз зимовую завею, побачить на сам реч, а не у сне. Чому мовчите ви, невольники системи? Сполохалися, зазірнувши правді у очі? Боїтеся, що трапите в застенки, де дні такі ж темні, як ночі? Я ж не боюся, ось я, тут, глядіте. Я у турмі, усе, як ви хотіли. Але одіне ви, мабуть, не улічили. Дащенту згніла ваша карна система. Ви нам казали об щасливій долі. Її ж не буде до скончення веку, покуль менти шнирають по завголю, а у турмах з юнаков куються зеки. Мне больно чуть усю вашу хлусню, я не жадаю болі бачить гвалт ды здеки. Я буду биться, лепей стоячи помру, чим жить, як ви, до смерти на коленях. Не сумуйте, сябры, хутка прийде весна, і за длігай зламаються крати, буде вольний народ. Буде вольна земля, і не буде вусатої улади, і повітря свободи, що так не хапало, удихнем ми на повні груді. Ми побачили лиха і здеков немало, з Божої ласки їх болі не буде. Заквітнеють навкол краски родних польов, заспівають веснові птушки. Я живу, каб хутчэй гэты день не дійшов. Ти так само чекай, милий друже.
Свои верши на свободу, написанные за тюремными мурами, читал Владимир Яроминок. На этом Дом литератора завершается. Сегодня в программе письменник Альгерд Бахаревич разважал про творчесть Павлюка Багрыма, а Валентина Аксак представляла новые верши на свободу.